Kapitulli i 5.
Të moshuarin mos e qorto ashpër, por këshilloje si atë, të rinjt si vlezër, të moshuarat si nëna, të rejat si motra, me shumë dlirësi. Nderohe vejushat që janë vërtet të veja, por nëse një vejush ka fëmi ose nipër, këtale të mësojnë së pari të tregojnë për kujdesje për njerëzit e shtëpisë të tyre dhe të ashpërblejnë prindërve të tyre, sepse këtë gjë pëlqen Perëndia. Por ajo që është vërtet vejush dhe ka mbetur e vetme, e ka shpresën në Perëndin dhe vazhdon në përgjërime dhe lutje natë e ditë. Ndërsa ajo që jeton në shturje është e vdekur, edhe pse rron. Porositi kështu vejushat, që ato të jenë të paqërtueshme. Por kush nuk kujdeset për të afërmit e sidomos për ata të shtëpisë vet, ky e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një i pa fe. Vejusha të regjistrohet në listën e vejushave kur të jetë jo më pak se 60 vjeçe dhe të ketë qenë gruaja e një burri të vetëm. Ajo duhet të njihet për vepra të mira, që i ka edukuar mirë fëmijët, ka qenë mikpritëse, u ka larë këmbët besimtarëve të krishterë, i ka ndihmuar nevojtarët, i është kushtuar çdo vepre të mirë. Por mos prano vejusha më të reja, sepse kur dëshirojnë të martohen përsëri, largohen nga Krishti, duke marrë gjykimin për shkak se e lanë mënjan besimin e parë. Në të njëjtën kohë mësohen të jenë përtace duke shkuar shtëpi me shtëpi, dhe jo vetëm përtace, por flasin gjëra që nuk duhet, duke shpifur e duke u marrë me llafe. Prandaj dua që vejushat e reja të martohen, të lindin fëmijë, të bëhen zonja shtëpie, të mos i japin kundërshtarit asnjë shkak për të na përfolur, pasi disa tashmë e lan udhën e drejtë dhe ndoqën Satanin. Nëse ndonjë besimtare ka ndonjë vejush në shtëpi, le ta ndihmoj atë dhe të mos i bëhet barë kishës, kështu që kisha të ndihmoj ato që janë vërtet vejusha. Pleqtë që drejtojnë mirë bashkësinë, le të shpërblehen dy fish, sidomos ata që mundohen në predikimin e mësimdhënie. Sepse shkrimi i shenjtë thot, kaut që shin mos i vër kapistër, dhe punëtori e meriton pagën e vetë. Kundër plakut të kishës mos prano padi, vetë se kur vinë dy ose tre dëshmitar. Ata që më katojnë, qërtoj para të gjithve, që të kenë frike dhe të tjertë. Të përbetohem para Perëndis dhe Krishtit Jezu dhe engjëjve të zgjedhur, që ti zbatosh këto gjëra pa parëgjykim dhe të mos bësh asgjë me anësi. Mos u nxito që me anë të vënies së duarve ti japësh përgjegjësi dikujt, e as mos u bëj pjesëtar në mëkatet e të tjerëve. Ruaje veten të dëlir. Mos pi më vetëm ujë, por pi pak verë për shkak të stomakut dhe të sëmundjeve të tua të shpeshta. Disa njerëzve u duken qartë mëkatet edhe për para se të gjykohen, ndërsa disa të tjerëve u dalin sheshit më pas. Po ashtu edhe veprat e mira duken qartë, ndërsa ato që nuk duken qartë nuk mund të rinë të fsheura për gjithnjë.